Kaixo, Ramon Zabalegi naiz. Ongi etorriak izan, Naiz Irratiko pandemoniora. Naiz Irratian musikaren inguruko podcast bat abiatu genuen 2020 urte honetan. Etxeko usta izena duena. Pandemonio hau, etxeko ustaren adar berezi bat izango da. Elkarrizketa sorta zabal bat. Izegiari kaso egiten badiogu, pandemonion grekeraz deabru guzien bilkura ala aingeru guzien bilkura omen da. Gurean ez ditugu guztiak izango. Baina bai gure herriko musikari, bestelako sortzaile, deabru eta aingeruen lagin anitz bat. Pandemonion hitzaren beste esanaia naspia omen da. Naspia eta kaosa, pandemia demonionek gure herrira eta bestetara ekarri duena. Gure herriko sortzaileekin arituko gara solasean, pandemiak haien bizitza eta lanetara ekarri duena ezagutu eta osnartu nahian. Naiz Irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Gaur pandemonioan Javier Muguruza.
Kaixo,
bota.
Fala, kaixo.
Javier Muguruza.
Bai.
Zemoz, hori.
Bueno, emestea nahi kondo, nahi kondo.
Vale, ba, galderekin hasiko naiz. Da, bueno, denoi eragiten baituen kontua da, virus eta pandemia, konfinamendu eta guztiarena, baina zure kasuan gertutik bizitu balduzu, labiztze izela virusa berako.
Bueno, derri guzti. Nik uste nahiz eta saiatu distantzia bat mantentzen eta nik uste dut virusa lehiotik saltzen zaizula. Zan nahi dut etengabe, bueno, kalean dago, komunikabidetan dago, leku guztietan dago, orduan. Baita nahi ez, balintzatzen zaitu. Hasieran bilin nintzen jarraitzen, notizia jarraitzen eta hola eta ez zidan laguntzen. Hortaz jabetu nintzen eta orduan distantzia bat jartzen saiatu nintzen. Neurri batean uste du lortu nuela eta ja lasaiago beto. Ibili naiz gero nola ez ba beti ezagutzen duzu, baten bat, ba gertatu saiona edo amail saiona eta ezin agurtu, bueno, en fin, kasuistika oso zabala da eta horrek ere egiten dizu, bi lagun hil eta ezin ez virusa jota baizik, bestela, baina egoera celebre hortan hil eta ezin agurtu, ezin holako egoerak, pixka denetarik.
Ba, holako egoera guzti hauek, ba, eragin psikologikoa dute edo omen dute, eta zure kasuan izan alduzu holakorik haserrea, suminkortasuna, urduritasuna, bestelakorik.
Bueno, nire egoera beratxoak izan ditut. Kurioso da ez, batetik badago hor tesi bat, nahiko zabaldua dena eta da, oso bizimodu egituratuak eta dutenak hoiei kalte gehiago egin diela guri baino. Baina gero hitz egiten dut jendearekin, nire inguruko artistekin, ez dakit nola esan. Eta mordoak izan dit, gora bera desentekoak izan dituztela eta nahiko larri bili direla. Orduan, uste duten hori tokatu zaigula. Modu batera du bestera.
Bai. Bueno, eta beste pertsona batzuk esaten dute ba, isolamenduak edo konfinamenduak martxa gelditzeko eta haien buruekin egoteko aukera eman diela. Zure kasuan holako zerbait gertatu alda?
Bueno, alderdi hori ere hor egon da, Nik uste dut, karo, gora berak aipatu ditut eta hor momentu honenetan nik uste dut hori gertatu zaidala. Nire bizipen pertsonala izan da, bueno, batetik biziltasuna, asko eskertu dudana, dut zarata asko maite, eta isiltasun hori baloratu dut. Eta horri lotuta, izan ditut momentu batzuk, ba, bueno, neure baitara bildu eta neure buruarekin bat egin edo saiatu eta... Bueno, ondo, aldertatik nik uste dut ondo joan dela. Alderdi on hori ikusi diot. Gero komentatu dizu dana, ez? Leku guztietatik sartzen zitzaizun, ba ez dakit zer, eta utxatuak, hildakoak, bla, 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 eta hori etengabe, ba, bueno, horre balkigu errepikapenaren balio, ez? Gure psikean. Orduan, hortik ihes egitea zaila izaten da.
Ederki, orain lanari buruz, aituko gara pixkat.
Bai.
Guzti hau hasi zenien, ze proiektu zen dituen martxan, eta nola eragin die guztiak?
Bueno, nagusiki ari nintzen enkargu batekin, Barnasants Festivalak egin zidan enkargu batekin, eta, bueno, laburra azalduta, enkargua zen diskoliburu bat publikatzea, eta gero bi aurkezpen egitea, ez? Barnasants Bartzelonan, noski, Euskal Herrian ere bai. Eta Bartzelonakoa eginan izan genuen txiripaz oso gutxigatik, eta Bilbokoa egitera egindua zela, justo hiru lau egun, bueno, aste berean, ja Bilboko udalak eman zuen agindua dena bertan bera usteko, ez? Ekitalde guztiak eta hola. Orduan, bueno, sentsazioa da, hor luze... hasi nintzen 2019an, 2018an markatu, egin zidaten enkargoa, orduan hasi nintzen kantuak aukeratzen, eta bar, ze, bueno, ez dut esplikatu, baina enkargoa zen kantu batzuk aukeratu, eta banda batekin, holako berzio disko bat egitea. Eta gero atzagaren testuekin, eta bar. Orduan, azkenean, jo, lusatzen ari den sentsazioa, ez esaten duzu, joder, nik, ja bukatu zaten eman, eta... Listo, ez bi kontzertu horiek, beste hainbat atera direnak ere, horiek ere atzeratu edo bertan bera gilditu dira. Tartean, Irun, La Ciudad del Buen Humor, eta sentsazioa da, joder, lusatu eta nahi zenuke ba bukatu izate eman eta segia beste gauza batzuekin, ez? Orduan alde hortatik izan da eta bueno, alderdi ekonomikoa dago, noski. Hori proiektu handi xamarra zen eta pendiente dago aber bigarren egiten dugun Bilbokoa, printzipioz abenduan, aurtengo abenduan da egitekoa. Bigarren saiakera eta orduan kobratuko nuke eta bueno, ona litzake, ez? Ordainketa asko egina ditut eta bueno, en fin. Eta bar eta bar.
Egoera ekonomikoa aipatuzu eta bueno, konkretuki kulturgintzaren etorkizunarekin eta ikuspegi orokorrago batetik arduratuta zaude egoera honetan edo lehenagotik ere, uste esango nuke bai, ez?
Bai. Hoize, asuntoa da galdera horri erantzuteko beharko nukila hori izaldi bat, ez? Netzat oso gai komplexua da, eta adarra asko dituena, eta asko kezkatzen hauen, eta, bueno, mila buelta ematen diot, ez? Asuntuari. Baina, bueno, saiatuko naiz asko laburtzen, niretzat hau lehenagotik dator, naiz eta orain jende oso kezkatu egon, eta normala da, klaro. Jende oso larri da bilerako. Ekonomikoki jende asko, ez? Baina... Perspektiba hori daukagunok, ja, 30 urte edo ofizio hontan, ba, ikusi dugu, ez, gainbera, ikusi dugu... Eta gainera, hau ja da postura pertsonala, uste dugu norberaren erantzunkizunari ere erreparatu behar zaiola eta ezin zaiola ez egin. Osea, nik uste dut horregon dela, gure ardurare bai, joan gara pixkanaka onartzen, gauza asko onartzen, eta noiz hasi zen hau, ez dakit zehazki. Dakidana da, areagotu zela ikaragarri garai likidoak hasi zirenean. Garai likidoak da esateko modu bat. Garai likidoak esan edo esan jupi-jupi, juju-juju garai hauek, edo infantilismoaren urteak hasi zirenetik, nik uste dut hor, ja, baldan bera joan garela, erabat. Orain bai, orain kezka haundia dago eta protesta haundiak egon dira, naiz eta hor nagusik ezaguna egin zena nintzat. Bueno, eninduen, dakizunez eninduen, azko, komentzitu iruditu zitzaidan... Bueno, zebai polemiko esan behar da gainera, ez? Iruditu zitzaidan greba digitala etzela oso... Ez dakit, oso egokia izan. Iruditu zitzaidan gizartea konturatu dadin, konturadadin, ze importantea garen egin dezagun bi eguneko greba. Bueno, nahiko azurdu ditu zitzaidan, baina, bueno, respetatzen dut, ze badakit zerk bultzatuta egin zen, ez?
Bai.
Orduan, egoera ikusten dut, nahiko komplikatua, baina, bueno, nola aldatu orain, orain, ohitura horiek erabat errotu direnak ja gizartean eta horiek nola aldatuko ditugu, esan nahi dut doainik funtzionatzekoak horrek implikatzen duenarekin psikologikoki leno galdetu didazu, pues hau psikologikoki ere zu doainik gero nahi dugu baloratzea komplikatua
geuk, baina geuk bueno, baloratzen ez duguna
bai, horixe, hori da. Orduan, bueno, ez dakit, nik esemplu bat jartzegatik, eta asko ez luzatzegatik, nik Katalunian lan asko egindakoa naiz, eta han ikusi dut kulturaekiko beti ikusi dut beste respetu bat, ez? Hemen ezagut ez dudana. Han ere lanak, momentu honetan, osea, aurrera ateatzeko, eta nire egoera, bueno, aste honetan bertan, eginda aurkezpena, Ateneo de la Canso, Barcelonan sortzeko, eta bar, ikusten dutelako egoera komplikatzen ari dela, baina ere, nik beti sumatu dut alde ondila. Orduan orain, kero, ja galditzen badia zu, bueno, eta irten bideak eta soluzioak eta ez da erresa, baina nik uste dut, bueno, jardin batean gaudela sartuta nahiko komplikatua.
Zurera bueltatzen,
bai.
Za, isolamendu garai horietan, sorkuntzarako gina piztu altzaizu, proiektu berriak martxan jarri aldituzu, ala kontrakoa, iniziatiba falta, la motivazio falta sentitu zu.
Ba, denetarik sentitu dut. Zorionez, erdi kasualidades, erdi txiripaz, irizitzaidan letra bat, aurrentzako letra bat, Iñaki Irazuk idatzia, eta hortik tiraka hasi, eta, bueno, ba, lan bat egina dugu, ez? Hamar kantu, hitzak, musikak, orain ari naizea musikariekin prestatzen, eta zorionez, ze bestela uste dute arrisku handiena zela hor egora berezi hortan eta ez baduzu, ez badiozu ezeri heltzen, ba hor bai izan daitekela arriskutsua buruarentzat esan nahi dut, ez? Zeure buruarentzat eta bueno, zorionez hortan aritu naiz. Bestelako lantxoak ere egin ditut, edo aurreratu ditut, eta bueno, konten nago, betidanik, bakizu, interesatu zaite aurren mundua, eta ni izan nintzen umea eta orokorrean, ere bai, ez ni bakarrik, eta hola arrangatu nintzen, bueno, martxan jarri nintzen bai literaturan eta bai musikan, aurrentzako lanekin, adibidez, bai musikan eta bai literaturan. Eta lan honekin konkretuki pozik, bai, kontentu nago. Uste dut baduela zerbait, baina bueno, hori beste batzuek esan beharko dute.
Nizan naizenakin eta berriz kontatzen dizkigu betiko bizpairu. Pasa dizoak gaur bertan gertatuak balira bezala entzun gabekoak. Nizan naizenakin eta laster barruko geletan desagertzen zaigu. Zer edo zer txukundu ordenatzera, zerbait bilatzera, leku zaldatzera.
Ta bueno, guain jendarteari begira, ba, gure artean harremantzeko modua, oraingoz behintzat aldatzen ari da, maskariakin, distantzi fisikoa.
Bai.
Bueno, hegoaldean behintzat, hemen ondoan, bakagunen daian, ba, gauzak ez dira berdin. Uste duzu ohitura berri hauek edo isolatuak egoteak individualistago bilakatuko gaituela edo ze eragin izango du guzti honek gure artean harremantzeko moduan?
Ba, Ez da erraxa, ez? Eta gainera ez dute zerbait nire honetik ateratzen nahuena, edo, bueno, egoera hontan atera nahuena, izan da zenbat aditu, zenbat espertu, zenbat sasi jakintxu, topatu ditudan, bueno, etorkizunari buruz lekzioak ematen. Orduan, ez nuke hortan erori nahi, eta esan bai hau eta hau gertatuko da, eta dudi gabeztaki zer ezagutuko dugu. Niri Iñaki Eraso aipatu du leno, eta martxo aldean esan zidan gauza bakarra dakigu momentotan, eta da, ez dakigula ezer, ezertaz, eta horrekin geritu nintzen. Eta gero, sasi jakintxu askoren zeak adierazpenak irakurri ditut, eta gehien gomentzitu nagoena Iñaki Erena. Ez dakigu, deus ere, datornari buruz. Baldintzatuko duen nire impresioa botako dizut. Ez dakit deus ere, baina nire impresioa da, baietz eta ja, nire radarrak izaten dit, dagoeneko ari dela eragiten. Ni gaur bi pertsonekin, topo egin, normalean zurekin eta beste lagun batekin, normalean agurra beti bezarkade izaten dena, eta ez lehenengo kasuan ez bigarrenean, bezarkaderik ez, hor zerbait gertatzen ari da. Esan duzu iparraldean egia da, ezberdina dela, baina gitarraldean egon nintzen lenguan kontzertuan eta nire distantziak, maskarilak, hori bai, behin eserita posible zen maskarilak entzea, baina beste nurri batean ere badago, gero konturatzen naiz eserita gaudenean ere, ez dut esaten zure gatik, baina hainbat kasu eta gertatzen ari zait, kentzen dut, maskara eta komentatzen dut, ez, bueno, azurik ez, eta ez, baina gero konturatzen naiz, atzeraka, posturala da, baina jende asko, eta respetatzen dut, baina hor badagola ja bildurra deitu, zuhurtzia deitu, ez dakit nola, deitu, baina gauza horiek nahi bildur pizkat ematen dit, ze pentsatzen dut, bueno, asko luzatzen bada, ni asko nahiz, zera, egitekoa edo pizkat, igualen nahi zain besteako, baina euskaldu nahi izateko dixente, eta esaten dut, asko luzatzen bada, ba, gero ja, klaro, ja hitz potoloa dira, ez? Galtzen duzunean, ja individualistago bihurtuko tegaren. Zenbait jarrera kalean ikusten ditu banak, eh? Hain eiz oso modu azaleko aritz egiten, ze ez daukatatuerik hortan sakontzeko, baina kalean ikusten ditu oso batzuk atarian sartzerakoan ikusi bizilaguna eta gelditzen da, ozea, ja ez du zurekin sartu nahi. Horako gauzak ezagutzen ari nahiz.
Nik ere horregatik arduratzen nahuelako galdetzen dizut. Ikusten dut gertatzen ari dela. Eta bai, noski, respetatu behar da besteak izan dezakeen zuhurtzia edo beldurra, baina bai. Zain nire euskalduna izateko, nahiko afektiboa nahizela, eta kostatu zait hori bide bat izan da, hori ikasteko.
Seguro.
Eta, bueno, bai, atzera joatea litzaiak gustatuko.
Bai, eta gero hitz egin dugu aur literaturaz eta aur musikaz eta interes hori, ez, nik daukadana hautsaroarekiko, ba, bereziki, entzuten dudanean, eskoletan eta ikusten ditudana argazki horiek, eta umeak patioan, zirkulo ezberdinetan, eta baranduta, eta, ua, eragiten dit, alako esaten dut, a ber, umentzat oso importantea da, eh? Nik enuen bereziki izan, nire urtzaroan kontaktu hori, baina izuzen ere horregatik, badakit oso importantea dela, eta joder, distantzia horiekin, eta azten baldin magara, zuk esan duzun, ulertzen dut, zuhurtzia eta eduki beharra dago, laze, hor badago, virus hori hor dago, baina gu, galtzen badugu, eta umeekin, ua.
Zure publikoarekin, uste, beldurra matizu, beldurra, edo arduratzen zaitu galtzea, hori galtzea ere, aurrak izan, ala ez izan, helduekin ere.
Dena ikuskizun dago, deno esan dizut. Nik uste dut asko garela, geure buruari galdezkari garenok, ze gertatuko da, azten naizenean, nik printzipioz, datorren hilean izango dut, aspaldiko partez, lehenengo emanaldia eta aurrez aurre topaketa hori, ez, publikoarekin. Eta deno gaude pixkat, ze gertatuko da, publiko hori nik sekulaz ditut, hola, jende multzo ondirik mugitu eta hola, baina, bueno, nire zea minoritario zer hortan, beti izan du nire publikoa eta horri ezkerrak.
Eta gertutasun...
Ba, horri ezkerrak, ofizio honetan, ez, mantendu naiz. Oain ze gertatuko den, jende ze jarrera hartuko duen, no? Zer dago jendearen baitan edo jendearen buru momentu hontan? Nire impresioa da, ez dut ideari, klaro, nire impresioa da, birusa, lehenengo kezka, bigarrena segurazki ere bai, eta igual hirugarrenetik aurrera beste gauza batzuk, eh? Ekonomiare bai, eh? Dudi gabe, ekonomia, badakit jende asko da oso kezkatu baina. Nire impresioa da, ostras, monotema bihurtzen ari dela, eh? Baina barru-barruan, eh? Ez dute esaten bakarrik komunikabidetan, gure baitan,
bai, bai,
eh?
Gure baitan.
Orduan asko interesatzen zaila momentu honetan Javierren kontzertura joatea, edo Ramonen emadaldira joatea, edo hori ez dago beraien kezken artean. Bueno, beste aldetik berri honak baditut, gitarralden egon nintzenean, zegoen jendea. Joan den igandean petxi ikusten egon nintzenean, bezakan, zegoen jendea. Guazen pentsatzera ez dela izango katastrofe bat.
Ergi. Noiz eman zenuen azkeneko kontzertua?
Ba, bira, justu izan zen hori Bartzelonako aurkezpena, geltokiak izarretara, Disponiburuarena, izan zen Bartzelonan, ba, konfinamenduan sartu, baino, zer, azte pare bat, lehenago? Fetxa zehatza ez dakit. Ze, justu martxoaren 14an, begira, hortaz batzen naiz, zen Bilboko ataia, justu azte hortan, bukatu zer. Ordu hilabete batzu dira, eh?
Bai.
Tontoka, Uztailean, gaudi Uztailearen bukaeran, kasi.
Bai, bada denbora biza, xamar bat.
Bai. Hombre, nahi segitzen dut, ensaiatzen, segitzen dut musikariekin, harremanetan, gauza prestatzen. Baina alde hortatik ere, bueno, bildur pizkat ere bai, joa. Nola topatuko da, nire burua, ez dakit. Bueno, bildur intimoiek.
Leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik, leio bat zabalik.
Ta bueno, bukatzeko, badakit, argi utzi duzu, ezin degula ezer aurreikusi edo gertatuko dena dakigula esatiak ez duela zentzu handirik, zure eritziz, eta nire eritziz ere. Baina, aritu nintzen irakurtzen lehengoan,
bai?
Jarreraren sistema immune deitzen duten kontzeptu baten inguruan, izango litzatekeela edo konduktuala, sistema immune konduktuala, eta, bueno, kontzeptua simplea da. Beldurra gaientzen denean, agusitzen denean, beldurra edo ezin egona,
bai.
Ba, normalean jendarteak baduela joera konservadoreago bilakatzeko, eta, bueno, obedientzia primatzen dela, gehiengoarekin joatea, eta autoritarismoa nagusitzeko ba, arriskua areagotzen dela. Eta hori bada zerbait nahi behintzat arduratzen nagoena egoera honetan. Ezakit ardura hori konpartitzen duzun.
Bai, erabat. Gainera jarraitzen ditudan pentsalari eta filosofo eta... gehienei, kezka bera entzun diet. Ez ote den etorriko autoritarismo aldetik eta garai ari ilunagoak. Eta bai, hori netzat, erabat kezkagarria da. Gero, bueno, hori ere oso gai luzea izango litzake, esan nahi dut autoritarismo sistemak eta mekanismoak eta ze modutara gauzatu daitezken eta batzutan nahiko zibilinoak eta nahiko oso esplizituak izan gabe horre egon daitezke, baina hortan ez da garras hartuko. Bestelakoak hor daude eta bildurra dagoenean eta egoera muturreaino eramaten baldin bada nahikoa dugu ensaio sobre la ceguera irakurtzea Saramagorena ikusteko nik uste dut hor denok ikusi genuela, ez? Gure burua islatuta modu batera edo bestera eta gu bizi izandako egoerak. Eta orain gogoratu garela asko eta asko. Horrek bide emango dio begibistako potereari modu bortitzago jokatzeko eta baliteke. Kezkatzen hauen, ba bai. Ala ere esaten dizut, oso gai sakona da, baina hola gainetik botako dut. Bestelako Petxiren diskoa nola da, Arkaitz Kanorekin landu duena. Horren ez da torkit, baina badakit gauza bat, eta da oso lotuta dagoela horrekin. Mekanismo horiekin, sutil horiekin. Eta horiek ere bildurra ematen diate. Eta ikusten dudanean, adibidez gure lanbidean orain sartuko naiz jardin batean, ez? Bukatzeko, pues ja gaizki gelditu jende guztiekin eta jaza. Ba ikusten dudanean bezala gure ofizioen esaterako behar ikaragarri hortan egin eman batez ere agertu, azaldu, konpartitu, beti hor kandeleroan egon, eskaparatean, narcisismo ariketa etengabe horretan pentsatzen dut, bueno, vale, hortzaren naiz hartuko, bakoitzak jakingo du zer egiten duen, baina horrek baditu ondorioak, adibidez, kultur, zera? Kultur, produzioa ez zaigu gustatzen hitza. Baina bai, obretan eta bar, zure fokua baldin badago zure buruaren autopromozioan, eta hori gero eta gehiago ikusten dut, ba ari nahi zuen artisti buruz, baina hori zabaldu nahi duzun
arlora.
Arlora, gauza guzti horiek peligrosoak iruditzen zaizkit, ze gero hor beste ritmo batzuk jartzen dira, lan egiteko beharrezkoa diren ritmo horiek erabat hankaz gora gelditzen dira, eta gauza asko, orduan...
Hau ja, pandemia baino lehenagotik datorren zerbait, ez?
Jakina, hau dira nire kezka, eguneroko kezkak. Iruditzen zait, oso gai korapilotsua da, eta galdu ingo naiz. Betxatu beharko nukeo beto, baina iruditzen zait hor badaudela gizartea menperatzeko bestelako mekanismoak. Eta tontotzeko ere bai. Hala, hori da zerratuko zei jende guztia, baina berritzen.
Vale. Xalkerian ibiltzea eta ez hain...
Xalkeria erabatekoan. Eta hor ibili, jupi-jupi-juju-juju, eta... Lengoan, beste elkarrizketa batean aipatzen nuen, ez? Ema inguru batean egon nintzela gazte batzuekin, eta oso pozik zeuden, ze like eta ba, ez dakizen ba, like zituztela eta bar. Baina gero galdera zen, bueno, zuk ezagutzen duzu nire kezka hau, ez? Galdetu nien, bueno, bai, eta garbantzuen aldetik, eta zen moduz, eta, bueno, taberna batean, jovenu, lengo unean, bokata eman ziguten. Orduan, karo, nik nola ezagutu dudan, hori era errespetagarria da, errespetatzen dut. Baina, nola ezagutu dudan ofizio bezala, deitu artea, deitu musika, deitu... Ba, bueno, pena pixkat ematen dit, badakite, gari berria direla, tezin dela... nostalgian erori eta ze ondo bizi ginen, hain ondo ez ginen bizi. Baina egia da bide hortatik ez dakit. Azken finean nik aurten 60 urte beteko ditut eta ja sartzen nahi naiz beste fase batean, baina kezkakoa ditut. Eta zuk aipatu duzuna ez da txikiena.
Ederki. Ba, bueno, ez dakit beste zerbait aipatu nahi duzun guzti honen inguruan, edo, ja, azkeneko speech honekin amaitutzat emango duzun elkarrizketa.
Bueno, igual zerbait goxoagoa esango dut. Ez bukatzeko oso modu punkian. Nik segitzen du sinisten kultura daukan balorean, ez? Iruditzen zait hori dela botika bat, biruserako beharko dugu botika, baina nik uste dut arima deitu edo barrena deitu edo psikia deitu nahi duzen bezala horretarako behar dela. Eta iruditzen zait kulturak baduela hori, ez? Artea kulturak baduela alde batetik bultza dezake espiritu kritiko hori oso importantea dena, nire ustez galtzen ari dena, nire ustez eta beste jende askoren, bueno, jarretzen ditudan horien ustez, nien naiz pentsalari originala. Eta batetik hori eta bestetik sensibilitate kontua da, ez? zentzu kritikoa eta sensibilitatea. Eta bi horiek bultzatzeko, hain garrantzitsuak diren bi alderdi horiek bultzatzeko, nik uste kultura dela, botikarik potentena. Kultura zertan bihurtzen ari den, ba, bultatzen gara aurreko erantzunera, ez? Nik uste dut hor aldaketa hori, ez dela oso onuragarria. Baina sinisten dut hortan, jarraitzen dut hortan sinisten, eta nire lagun Miren Izak esaten duen bezala, Tulsak, hori bueltatuko da. Hori beharrezkoa da, hori da, nola esan, zerbait endogeno, zerbait gure barruan dagoena, erabat, horri uko egitea ezinezkoa da. Hala esaten dute, Tulsa da artista handi bat, baina psikiatra da, liberean. Eta kontu horietan aditua direnek, edo batzuek behintzat, hala esaten dute, horri ezin zaio uko egin. Zi hori da, osagai bat, funtsezkoa. Orduan, bueno, nik ere ala uste dut, eta inxala. Nire apostua hori da, ni sinisten dut kulturan, sinisten dut harremanetan, eta apustu hortan jarraituko dut, hori da nire asmoa.
Ba, aitzaiekin bukatuko dugu, eta, bueno, txaropen horrekin behar.
Bai.
Eta besarka batekin agurtuko gara. Bai.
Hombre, jakina baietz. Betiko besarka dakit.
Oso ongi, Javier. Ba, eskerrik asko.
Hala zer bat, beti bezala.
Denbora eta gaitzen gatik.
Jauzitako bihotz ari zara intzirika kexu zara negar zara oi bihotz zari entzamen hilian abentz grauen flamende etzaitu komprenitzen oi bihotz gertot izen maizten undu zur linken du nioz nahietz nahi bia behinen niei saltzara zarregi eta inun eta itxun barregarri inun ez da dena inun begira zazu leiotik ikustazu baso hori berdatzen berde, zein berde dauden pasoko garo zuaitzak zein isin talazai arratxea arratx, ratxuntan baso hartzaizuen ebiotza buztinetik sortua da zu bezala zain aintzanen hilian abentz grauen flamendez etzaitu komprenitzen oi bihotz bihotz guztinezko bihotz etxe txiki bat zara haula hauskorra daugelatako ezazu leioti ikustazu basun hori.